דרך ישראל לבי ישראלי
Tere head kuulajad, rõõm on teiega taas kohtuda siin läbi Iisraeli saates. Stuudios on Heli Metsala ja Margit Prantsus ja jätkame oma teekonda Iisraeli maa radadel. Möödunud korral kõndisime mööda Via Dolorosat, see on Jeesuse ristitee, mis kulges kohas, kus asub tänapäeval Jerusalema vanalinna moslemite kvartal ja kristlaste kvartal. Tänases ja paaris järgnevaski saates peatume pikemalt vanalinna loode osas asuvas kristlaste linna osas. Seal elavad peamiselt katoliiklastest araablased, kokku umbes 7000 inimest ja sellesse linnaossa jääb ka üks kristlastest palverändurite kõige olulisem sihtpunkt, milleks on hauakirik, mida sageli kutsutakse ka püha hauakirikuks. Nagu nimigi ütleb, asub kirik selle koha peal, kus väga tõenäoliselt asus evangeeliumi lugudest tuntud Golgata, ehk Jeesuse ristilöömise ja matmise paik. Ja just seepärast on hauakirik väga paljudele kristlastele üle maailma olnud sajandeid ihaldatud palverännaku siitkohaks. Enne kui üldse sellest rohkem räägime, ma tahaks Heli sinult küsida, Millised on sinu muljed hauakiriku külastamisest ja kas sa oled seal kogenud ka midagi erilist või ütleme vaatamata sellele hästi tänapäevasele ja võibolla sellisele kohatiga, miks mitte võib ka öelda rusuvale õhkkonnale, oled sa ka mingit sellist sügavat läbielamust seal saanud?
Armas Margit, kuidas ma nüüd sellele küsimusele vastan? Tegelikuses ma ei tahaks üldse, et sa niimoodi mu käest küsiksid. Mina olen selline natukene umbusklik kits ja mulle ei meeldi see, et Iisraelis on kõik paigad ära tähistatud erinevate kirikutega. Mulle ei meeldinud see esimene kord, kui ma Iisraeli sattusin, ega pole meeldinud ka ükski teine kord. Nii et ma kahjuks vastan nõnda, et ma olen Jumala kõige suuremad puudutused Iisraelis olles läbi elanud looduses. Kas siis mägedes või vanade oliivipuude all Getsemani aias või selles kohas, kus oli tühi haud, õnneks sinna ei olnud kirikud peale ehitatud, et seda pidi ma olen täiesti sobimatu selle küsimuse peale vastama. Ma olen armastanud Jumalat, ma ei tea, kas võiks öelda niimoodi metsikult ja metslase kombel peaaegu et. Ja mulle ei ole selle vastu midagi, et on tehtud paigad, kuhu inimesed saavad koguneda, aga mulle enam jaolt ei meeldi see kuld ja kard nendes paikades. Mulle meeldib kunst ja mulle meeldib klassikaline muusika väga ja mulle meeldivad inimsüdamed, kes austavad Jumalat. Aga mul on raske nendes suurtes kirikutes olla, kuigi ma olen nendest läbi käinud.
Aitäh ausa vastuse eest ja väga paljuski ma jagan sinu arvamust ka ise, aga see on nii huvitav, et aja jooksul on natukene minu arvamus sellest nagu muutunud. Ja just
pehmenenud
nimelt,
vast.
Pehmenenud just nimelt ja ma arvan ka eelkõige sellepärast, et kui ma vaatan neid hardaid palverändureid, kes seal käivad, siis ma olen täiesti kindel, et väga paljude, kui mitte enamuse, nende jaoks ongi see, mida nad seal välja näitavad sellised hardad tunded, et nad ongi päris ehtsad. Kindlasti on neid, kes võibolla midagi seal üle võlli teevad või aga kes oleme meie, et arvustada inimeste väljendusi või nende südames toimuvad, aga siiski ma mõtlen, et kui huvitav on see Jumala maailm, et ühes kohas võivad ühed inimesed kogeda ühtmoodi ja teised teistmoodi, aga siiski kui väga paljude jaoks on ka need kirikutega tähistatud kohad, mida sa mainisid, ikkagi väga-väga kõnekad ja erilised ja annavad neile sellest Iisraeli reisist võibolla sellise täiesti kustumatu ja eluks ajaks jääva sügava mälestuse või mulje ja läbielamuse.
Ja ma ei tahaks ka, et jääks kõlama mingi selline minu negatiivne hoiak nende asjade suhtes. Ei,
no see on lihtsalt sinu kogemus,
mida sa ütlesid. Ja inimesed on väga armsad peas, et nad kõik Jumalat armastavad. Ja ma arvan, Paulus ütleb seda ühes oma kirjas väga huvitaval kombel, et sellesse kutsumisse või sellesse olemisviisi, milles sa oled kutsutud, sinna jää ja seal püsi. Mina olen küll täpselt Jumala poolt niimoodi keset metsi ja mere ääres ja keset liivaluiteid ja nõmmed ja aasad, mida iganes. Ma olen sel kombel kutsutud ja ma saan öelda ka, et ma tõesti kõige enam, kõige avatuma südamega kiidan mina isiklikult Jumalat just sellises looduses. Ja ka inimeste hulgas, noh, ma saan ju igas kulla ja karraga kaunistatud kirikus silmad lihtsalt kinni panna ja mõelda Jumala peale ja ma kindlasti ei taha alvustada neid inimesi, kelle süda hõiskab Jumala poole just läbi selle ilu kiriku, mis on tõesti läikima löödud, puhtaks tehtud, kus on palju värve, palju imeilustat kunsti ja lasta nii ollagi. Lihtsalt konkreetselt minule on see, mis Jumal on loonud kõige kallim.
Ja me saime siis nüüd teada, et Heli on metsik armastaja.
Jah.
Aga sisse juhatuseks räägiksime palveränduritest. Mõtlesin sellele, et palverännakuid tehakse tänapäeval väga erinevatesse kohtadesse ja ka eestlaste hulgas on üks tuntumaid, näiteks Hispaanias asuv Santiago de Compostela. Ja samuti Jeruusalem on olnud juba 3000 aastat jumalakartlike inimeste tähtsaim palverännaku sihtpunkt. Eriliseks teeb pühamaa külastamise ja hauakiriku külastamise see, et kui võrdleme teiste palverännu sihtkohtadega, siis Jeruusalemmas asuv hauakirik on ikkagi otseselt Jeesuse Kristusega seotud koht, sest mõnel muul tuntud palverännu rajal võib niisama enda rõõmuks käia ja kahtlemata saab ka seal inimene oma hingeasjadega tegeleda. Aga hauakirik ja paljud muud kristlikud vaatamisväärsused Jeruusalemmas ja Iisraelis on siiski usuga seotud kohad. Isegi kui just nagu sa ka ütlesid, et tänapäeval on hauakirik enam jaolt, rahvast täis või selline sünge ja seal ei pruugi avaneda võimalust vaikseks palvetamiseks, siis ometigi on see koht eriline just geograafiliselt. Mõnel muul palverännu rajal või siis nagu sa ütlesid seal liivaluidete peal, saab võimalust rohkem võibolla endasse süüvida, aga see ei ole jällegi geograafiliselt just kristliku usu või mõne kristliku isiku sündmusega seotud. Aga ma arvan, et lõppkokkuvõtteseks vajalikud ole ilmselt mõlemad. On tore käia nendes päris kohtades, kus piibli sündmused on aset leidnud ja samuti on inimestel tarvis leida vaikseid hetki ja vaikseid kohti, kus elu sügavate mõtetega tegeleda. Enne kui hauakirikusse sisse astume, loeme teile ühe raamatu katkendi William Dalrymple'i raamatust pealkirjaga Xanadus otsimisretk. See on ilmunud aastal 1990 ja eesti keeles 1999. Loeme kohe raamatu algusest, kus on antud hea pilt sellest rahvaste kirevusest, mis hauakirikus juba sajandeid pidevalt on esindatud.
Oli veel hämar, kui ma Sheik Jarrahist lahkusin. Damaskuse värava juures olid esimesed puuvilja müüjad söeahju ümber kogunenud, käes klaasid magusa teega, et sõrmi soojendada. Iirlasest Fransiskaani munk ootas püha haua kirikuuksel. Ta noogutas oma rüükapuutsi varjust ning juhtis mind sõjatult Armeenia kabelist mööda suurde ümarsaali. Võlvi all kõlas vaimulike laulude kaja, sest 12 erinevat usulahku pidasid oma hommikupalvusi. Ei lähe enam kaua, ütles vend Fabian. Kreeklased lõpetavad 8:30. Sinna on ju veel 2 tundi. Ei, ainult 1/2 tundi. Kreeklased ei luba meil kelli tagasi keerata. Meie töötame siin Bütsantsi aja järgi. Ta põlvitas kiviplaadile, keeras käed varrukatesse ning hakkas oma palveid sosistama. Me ootasime 20 minutit. Mis neid kinni hoiab? Teenistuse pidamise kord on väga range. Neil lubatakse hauakambris olla 4 tundi ning nad ei lahku enne, kui aeg on täis saanud. Ta kõhkles siis ning lisas. Olukord on praegu pisut pinev. Möödunud kuul läks üks Armeenia munk hulluks. Arvas, et ingel käsib tal Kreeka patriarhi ära tappa. Nii ta siis lõigi õlilambi puruks ja ajas patriarh Diodorost katkise klaasitükiga mööda koori taga. Mis juhtus? Kreeklased võtsid ta jõuga kinni. Neil on üks Tessaloonikist pärit endine tõstja, kes valvab Kolgatal Kreeka kabelit. Ta hoidis armeenlast senikaua krüptis kinni, kui politsei tuli. Kuid sellest alates kreeklased ja armeenlased üksteisega enam ei räägi, mis tähendab, et meie, fransiskaanid, pidime vahemeesteks olema, kuni meie samuti kreeklastega suhted katkestasime. Mis sa sellega mõtled? Möödunud kuul sõitis Diodoros üle Jordaaniasse viiva silla ning piirivalvurid leidsid tema auto õhufiltrist suure kotitäie heroiini. Diodorose lasid nad vabaks, kuid võtsid vahi alla tema autojuhi. Diodoros väitis, et juht oli selle koti sinna pannud. Autojuht oli katoliiklane. Nii et nüüd ei räägi keegi mitte kellegagi. Minu arust koptid räägivad veel maroniitidega, kuid see on ka kõik. Vend Fabian tõmbas ühe käe rüüst välja ning osutas ümarsaali kuplile. Näed neid maalritellinguid, need on 10 aastat püsti olnud, sest 3 patriarhi ei suuda värvi suhtes kokku leppida. Nad olid juba peaaegu musta värvi juurde jäänud, kui armeenlane Diodorost ründas. Nüüd nõuavad kreeklased purpurit. Ma ütlen, seda ei värvita üle ka järgmise 10 aasta jooksul. Selleks ajaks, lisas Fabian, olen ma Donegalist tagasi ja siit läinud. Sel hetkel ilmus hauakirikust, sibulakujulisest, katlamoodi ehitisest, mis Robert Byrone arvates raudteevedurit meenutab, musta riietatud Kreeka munkade protsessioon. Osa hauakirikust väljuvaid munki laulis hümne. Teised piserdasid samal ajal teed püha veega. Neil oli musta halli kirjud voogavad habemed ning nad kantsid silindrikujulisi nelinurkse lapiku põhjaga peakatteid. Nad kortsutasid ladina kabeli suunas kulmu ning marssisid seejärel Kolgata poole. Oota siin, ütles vend Fabian. Kui ta tagasi tuli, oli tal käes plekist kastekann ja kandik kirurgilisi instrumente meenutavate riistadega. Ta andis kandiku minu kätte ning läks üles hauakambri juurde, kummardus, painutas end maani ja puges madala, terava tipuga võlvialt läbi. Ma järgnesin talle. Me läksime läbi esimese hämara kambri ning jõudsime seejärel küürutades sisemisse püha paika. Kristluse kõige püham reliikvia oli väikese harjakapi suurune. Ülestõusmise kivi lebas kalju eendil ning selle kohal olid 2 ikooni, vilets maneristlik maal ning vaas 7 närtsinud roosiga. Laes rippus teraskettide otsas 12 lampi. Fabian põlvitas maha, suudles kivi ja sosistas palve. Seejärel ta tõusis. Meil on aega 1:30, ütles ta. Esimese kambri seina orvast tõi ta väikese treppredeli. Ta ronis seda mööda üles, haakis 1 konksu seinarõnga küljest lahti ning lasi ploki vabaks. 4 katoliku lampi laskusid alla. Need olid tehtud sepistatud pronksist ning olid väga tuhmunud ja väga vanad. Väliskülgedele oli peenelt graveeritud keerubite ja 6-tiivaliste seeravite kujutised. Munk andis märku, et ma talle kastekannu ulataksin. Kummardus lampide kohale ning valas väga ettevaatlikult 3 lambi sisse kannust õli. Selle peale lambid kustusid. Ma mõtlesin, et need on imelambid. Arvatakse ju, et need põlevad igavesti. Jah, nii räägitakse, ütles vend Fabian 1 lambi tahiga jännates. Aga katsu sa õli nii vahetada, et nad ei kustuks. Usu mind, see on täiesti võimatu. Oi, taht on otsas. Anna mulle nöör üles. Ta osutas kandikule kirurgiliste instrumentidega. Ma leidsin nöörikera ning ulatasin selle talle. Nii et nende lampide juures ei ole midagi erilist. Mitte kui midagi, anna käärid. Aga õli ise on see krisma, oliivõli õlimäelt? Oh ei, see on täiesti tavaline päevalille õli, pärit käärkambri kapist. Sindrima lamp, me peame uue ujuki panema, anna mulle 1, ole hea. Ujuk? Noh, 1 nendest korgist asjadest. Ma andsin talle tagavara ujuki, rääkisime veel ühest ja teisest.
Suurem osa Iisraeli külastavatest turistidest ei jäta käimata Jeruusalemma vanalinnas ja üsna tõenäoliselt astutakse sisse ka Haua kirikusse. Jesaja on öelnud, tulge mingem üle Issanda mäele, Jaakobi Jumala kotta, et ta meil õpetaks oma teid ja et võiksime käia tema radu. Ja kuigi Jesaja ilmselt mõtles templimäge siin kohal, siis noh, kristlased loevad seda kirjakohta hea meelega Haua kirikule mõeldes. Ka Taavet ütles 122. psalmis, et Jeruusalemm on palverändurite sihtkoht, kuhu lähevad üles suguharud, Jehova suguharud tunnistuseks Iisraelile tänama Jehova nime. Nii et Jumal keskis oma rahvast minna üles Jeruusalemma pidama piibellike pühi kolmel korral aastas. Piiblist loeme, et Jeesus viidi kohta nimega Golgata, seal löödi ta risti ja et seal lähedal oli aed, kus oli uus haud, kuhu ta maeti. Tänapäeval on seda Haua kirikus üsna raske ette kujutada, sest linnaruum on kõik selle enda alla võtnud. Parema pildi sellest evangeeliumiloo kirjeldusest saame siis, kui külastame vanalinnast põhjapool asuvat Haua aeda ja sinna jõuame ka siin läbi Iisraeli saadetes juba mõne aja pärast, aga praegu räägime Haua kirikust. Huvitav on see, nagu ka siin eelpool kõlanud kirjatükist välja tuli, et see kirik kuulub erinevatele kristlikele denominatsioonidele. Aga veelgi huvitavam on, et juba 12. Sajandist saadik on kiriku pea võtti hoopiski moslemite käes, kuna kristlased ei ole saanud omavahel kokkuleppele, et millisel denominatsioonil oleks õigus võtit oma käes hoida. Ja sellest räägime mõnes järgmises saates veel pikemaltki.
No see ongi tähelepanu väärne, et kui lapsed koklevad, siis tulebki nendelt võtti ära võtta. Ajaloo jooksul on kristluse erinevad voolud, kurb küll, tülitsenud palju haua kiriku kuuluvuse pärast. Tänasel päeval on seal esindatud 6 erinevat kristlikku kogudust. Kreeklased, roomakatoliiklased, armeenlased, koptid, süüria jakobiidid ja abessiinlased, aga ametlikud vastutajad on 3 esimest. Kõige suuremad õigused on kreeka õigeusklikkel. Jumalateenistuste algus ja lõpp on väga täpselt kindlaks määratud, et kõik seda erilist paika kasutada saaksid. Pühapäeviti leiab kirikus aga aset vähemalt 5 teenistust päevas. Kui juurde arvata pidev turistide vool, mis ülestõusmispühade ajal eriti rohkearvuliseks muutub, võime ette kujutada, kui suur lärm ja siginsagin seda paika pidevalt täidab. Vaatamata saginale, mis ilmselt ei lase enamikel külastajatel kunagi rahulikult hauakirikus palvetada ja jumalaga osaduses olla, on ja jääb see paik ikkagi väga eriliseks ja pühaks nii paljudele. Saksa luterlik teoloog ja orientalist Gustav Talman on öelnud, kirik, mille seinte vahel asuvad kristluse pühimad paigad, sarnaneb vanadusest halliks muutunud emakesega, kelle palgele pikk eluvõitlus sügavad jäljed on jätnud. Vaga palverändur tunneb tema vananenud näo kortsude vastu austust, sest nad jutustavad talle lugu, mis hõlmab kogu palveränduri enese elu.
Derech Israel läbi Iisraeli.
Seest poolt on hauakirik suhteliselt pime, aga alati ülerahvastatud ning erinevate altarite juures ja traditsioonilise Jeesuse hauakabeli juures on alati pikad järjekorrad. Mina astusin sinna viimati sisse kevadel, kui ma koos emaga Iisraelis käisin ja ka siis oli seal väga palju rahvast. Aga kui ma aastat tagasi mõnda aega Iisraelis elasin, siis tuli seal käimist sagedamini ette, sest kui jälle mõni külaline Eestist saabus, soovis ta muidugi seda kohta näha ja nii me seal käisimegi. Ja kuigi, nagu öeldud, on seal enamasti alati väga palju rahvast ja suur tunglemine, siis on mul veel praegugi silme ees 2-3 korda, kui ma olen hauakirikusse sattunud ajal, kui seal on veel vaid mõni üksik inimene ja ma ei tea, kuidas see niimoodi on juhtunud, aga ma püüan igates endas talletada ja alati meeles hoida seda, kuidas see lõunamaa päike paistab sealt lahtisest kiriku uksest sisse ja kirik on suhteliselt tühi. Et see on selline nii sürreaalne vaatepilt, et seda juhtub väga harva. Eriti palju käib selles kirikus kreeka ja vene õigeusklike ja vene keel kõlab seal väga sagedasti. Kirikus asub mitmeid altareid ja igal denominatsioonil on kirikus oma kabel või piirkond ja samuti on seal ühes kohas üks eriline pragu, millest väidetavalt 16. Sajandil tuli välja tuli. Seda on ka hiljem kreeka õigeusklike kristlaste teenistusajal seal kirikus juhtunud ning sellest leegist käivad nüüd tuhanded kristlastest palverändurid oma küünlaid süütamas. Ja räägiks ka natuke küünaldest. Kristlaste kvartalit läbib teel templimäele ja nutumüürjärde pikk turu tänav ja seal turul müüakse väga laia valikut erinevaid suveniire, aga kuna paljud Iisraeli külastavad turistid on palverändurid ja mitte niisama meelelahutajad, siis soovivad nad ikka pühalt maalt kaasa osta ka religioosseid suveniire. Ida õigeusu kristlased Kreekast ja muudest maadest ostavad ikoone, riste, erinevat liiki viirukit ja pudelikesi nii-öelda püha veega ja nii edasi. Kui ida-ortodoksi kristlased käivad Jerusalemmas pasapühade ajal, siis ostab iga üks neist vanalinna turult kindlasti kaasa karbi 33 peene valge küünlaga. küünalde arv esindab Jeesuse maapealsete eluaastate arvu. Ja tasub ka meeles hoida seda, et väga sageli on need palverändurid kogu oma elu selleks üheks reisiks valmistunud ja raha kõrvale pannud, et saaks vähemalt korra elujooksul püha linna külastada. Nad sisenevad pühaaua kirikusse, mida peetakse siis traditsiooniliseks Jeesuse ristilöömise ülestõusmise kohaks, süütavad küünla, kui vähegi on ruumi, siis ka põlvitavad, valavad oma südame Jumala ette ja tänavad teda lunastuse eest ja selles seisnebki nende palverännak pühale maale. Mulle meenub, et oma viimase Iisraeli reisi ajal ostsin ka ise ühe Eesti sõbra palvel hauakiriku lähedalt ühest poekesest paki küünlaid ja eks neid ole seal eri sorti ja no ma ei ole küünalde osas eriline spetsialist, aga need minu ostetud küünlad olid mingi sellise vahaga tehtud, et need lõhnasid ja tegelikult küll haisesid mu kohvris terve selle reisi vältel üsna vängelt. Aga jah, neid küünaldega palverändureid kohtab hauakirikus ja selle lähistel igal sammul. Oleme tänases saates teinud veidi tutvust Jeesuse haua kirikuga, mis asub Jerusalema vanalinna peaaegu et keskel ja rääkinud seda külastavatest palveränduritest. Kahtlemata on see väga eriline paik ja ei maksaks unustada, et väga paljud kristlikud palverändurid tulid vanasti ja tulevad tänapäeval ka seda maad külastama just eelkõige selle koha pärast, sest seda peetakse Golgataks Jeesuse ristilöömise ja matmise ja ülestõusmise kohaks. Ja kuna need sündmused on ristiusus nii kesksel kohal, siis geograafilises mõttes samuti on hauakirik kristlikus usus üsna tähtsal kohal. Meie võib-olla külastame Iisraeli selleks, et näha, kuidas elavad seal tänapäeva inimesed, käime nutumüüri ääres, külastame kristlike paiku Galileas ja mujal ja siis kõige muu hulgas külastame ka hauakirikut Jerusalemmas. Aga ei tasuks unustada, et väga paljude kristlaste jaoks on just see koht see kõige olulisem, mille pärast Iisraeli reisile üldse tullakse. Ja olen ka selle peale mõelnud, et kuigi tänapäeval on reisimine juba selles mõttes odavam, et see ei tundu sellise ületamatu asjana, et on võimalik panna raha kõrvale ja minna reisile, siis hauakirikut külastavad ka paljud sellistest maadest pärit usklikud, kes jätkuvalt elavad väga vaeselt ja selleks, et see üks inimene saaks seda kohta külastada, on tema ise võib-olla isegi 10 aastat raha kõrvale pannud, võib-olla on terve tema suguvasa raha kõrvale pannud ja võib-olla terve kogudus toetab, et siis oma esindajad sinna saata, siis ma mõtlen, et küllab see inimene tuleb hästi avatud südamega ja kui inimene on avatud, siis küllab ta ka kogeb igasuguseid asju.
Ja kindlasti, ma olen nõus ja tõepoolest on ju tänasel päeval maailmas palju maid, milles on palju piiranguid ja inimesed on väga väikeste võimalustega ja tõesti, kui ta tuleb tegema seda oma elureisi ja see on tema suur ohver Jumalale, tema suur tänu Jumalale, siis see on erakordselt võimas asi ja väga hinnaline asi. Ja Jumal kindlasti näeb sellised inimesi ja need, kes saavad palju käia ja palju liikuda ja hoidku oma südant selle ülbuse ja üleoleva hoiaku eest. See on küll tõsi asi.
Ja kui nad siis sellelt reisilt koju tagasi lähevad, et küllab siis on terve kogudus ootamas, et noh, räägi nüüd, räägi kõik, mida sa kogesid, et kui sa jõudsid Iisraeli, kuhu sa läksid, mida sa nägid, mida sa kogesid seal just nendel pühadel radadel käies, et see on ikka väga eriline.
No me ju isegi mäletame oma neid suletud uste aegu ja kui siis tasakis juuksed hakkasid avanema, kui suur asi see meie jaoks oli.
Hauakirikud külastavad üsna sageli ka mitte kristlastest turistid, kuna see lihtsalt on nii erilise tähtsusega vaatamisväärsus kogu maailma ajaloos. Ja no, vanasti, kui olid sellised nagu albumite ajad, no, sest tänapäeval on paljudel võib-olla pildid ainult telefonis või arvutis, siis kui olid need albumite ajad veel, siis kõik, kes käisid Iisraelis ära, neil oli vähemalt üks pilt, oli selline, kus ta hõljub surnumere peal, et noh, siis demonstreerida seda, et
või on
et sa
mudane
ei vajugi.
Ja, või ja on üleni mudane.
Just. Aga kui mõelda, et milline pilt seal veel võiks olla, siis ma arvan, et üsna sageli võibki olla see, kus poseeritakse seal hauakiriku ees asuva platsi peal, seal on välisuste ees on selline väike platsikene, järgmises saates räägime sellest ka rohkem, et siis on seal poseeritud ja muidugi hästi palju muid inimesi on ka kindlasti pildi peale jäänud, sellepärast seal on väga suur tunglemine pidevalt.
Derech Israel. Läbi Iisraeli.
Tänase saate viimases osas kuuleme ühe pikema katkendi sellest, kuidas Eduard Bornhöe aastal 1898 püha maad külastas ja muu hulgas ka hauakirikus käis. Ta kirjeldab siin kiriku sisemust ja ühtlasi on see heaks sissejuhatuseks ka meie järgmisele saatele, kui tutvustame seda kirikut rohkem ka seest poolt. Bornhöe käis oma reisil sellel ajal, kui Iisraeli riigi iseseisvumiseni oli veel peaaegu 50 aastat aega ning selle maa üle valitsesid alles türklased, kelle valitsuse lõpuni oli jäänud umbes 20 aastat. Enne kirikusse jõudmist jalutas meie kirjamees läbi Jeruusalema vanalinna ja pani needki muljed mahlakate kirjeldustena oma reisikirja sisse. Ja kuna tänases saates on juttu olnud ka palveränduritest ja sellest, kuidas enne haua kirikusse minekut ostetakse vanalinna turult küünlaid, siis kuuleme ka Pornhöe kirjeldust vanalinna turu tänavatest.
Ülimäe harjalt vaadata on Jeruusalem oma kõrge ringmüüri, valge majade kogu ja lugemata tornide ja kummidega väga ilus linn, nagu kõik hommikumaa linnad. Astud sa aga ühest tema uhkesti võlvitud väravast sisse, siis on sul tundmus, kui oleksid sa Ülimäel seistes kena und näinud. Uulitsad on kõik kividega kaunis siledasti sillutatud, aga paraku nii kitsad, et kaks koormakandjat eeslit vaevalt üksteisest mööda pääsevad. Vankriga ei ole kunagi läbi saamist. Sagedasti käivad uulitsate asemel trepid mäest üles ja alla ja teises kohas ei ole uulits jälle muud kui poolpime võlvialune, mis majade vahelt ja nende seest läbi veereb. Jalg komistab ühte puhku asjade üle, mis silmi ja nina pahandavad. Jeruusalemmal on küll iseärelik sõnniku värav ja selle taga terved prügi ja sõnniku mäed, kuid uulitsatel on seda kallist vara ikka veel enam kui küllalt. Kõige virgemad uulitsapühkijad on ka siin jälle kõigist põlatud, tigedad ja ahnesti põrnitsevad koerad. Jaffa väravast algab pikk uulits, mis läänest idapoole tervest linnast läbi käib ja templiplatsi ees lõpeb. Oma esimesel poolel kannab ta Taaveti uulitsa nime. Sellest pahemat kätt laotab end esmalt kristlaste, siis muhameedlaste linnajagu välja. Paremal pool seisavad armeenlaste ja juutide linnajaod või veerandid. Kohe Jaffa värava kõrval äratavad Jeruusalemma kindluse vägevad müürid ja tornid meie imestust. Kristuse sündimise ajal seisis siin paigus Heroodese kuninglik loss. Rahvas nimetab kindlust Taaveti kantsiks ja räägib kuningas Taavet olla siin elanud. Ülemal korral näidatakse koguni kambrit, mille aknast kuningas oma pealinna silmitseda armastanud ja seal juures kogemata uurija naist näinud. Heroodese ajast on veel kaks jämedat neljanurgelist torni järel. Alusmüürid oma määratute kiviklomakatega näitavad veel vanemad olevat.
Taaveti uulitsa hakatus on lai ja majade poolest peaaegu tore. Siin seisab muude seas suurepärane võõraste maja ja uus kaubahoov, kus eurooplane ennast peaaegu kodus tunneb olevat. See ilu aga lõpeb peagi. Uulits läheb kitsaks ja vajub trepiviisil mäest alla. Natukese aja pärast tuleb pahemat kätt võlvitud värav, millest läbi pugedes meie kristlaste uulitsele pääseme. See on jälle hinge lämmatavalt kitsas ja räpane. Viltu vajunud kivimajad ähvardavad sisse kukkuda, lugemata poodide urkad õhkavad kõik sugu toidukraami lõhna välja. Sadanded inimesed ja eeslid puksivad meid ilma armuta, aga meie südamed tuksuvad siiski rõõmsast ootusest, sest see uulits peab meid otse kohe ristirahva pühamatele mälestuspaikadele, Jeesuse hauale ja Golgata mäele viima. Enne kui sinna jõuame, astume pahemat kätt haisvast araablaste kohvimajast läbi ja heidame pilgu hiski ja tiigi peale. See on neljanurgeline veeloik mustavate müüride vahel. Siis tuleb paremat kätt jälle võlvitud värav ja selle taga lai trepp, mida mööda meie astume. Meie meelest on, kui oleksime turule sattunud. Platsi kivipõrandal istuvad ridade kaupa rahavahetajad ja pudukauplejad, kes oma kraami, vahaküünlaid, ristisid, pühalmaal kasvavaid lillesid, pärlmutrist ja surnumere mustast kivist tehtud pühasid mälestusi ja muud, suure häälega müüja pakuvad ja ostjaid kõigest jõust tüssata püüavad. Otse nii oli lugu vist ka templi eeskojas ja meie mõistame kergesti Jeesuse püha viha, kui ta paelast piitsa tegi ja kõik need sahkerdajad oma isa kojast välja peletas.
Haua kirik ehk ülestõusmise kirik on laialine, sajasopiline hoone, väljastpoolt majade ja müüride vahele nii täiesti ära maetud, et temast muud silma ei paista kui kaks kõrvustikku seisvat väravat. Üks neist on kinni müüritud. Ja lai kumm, mida Vene keiser Aleksander II ja Prantsuse keiser Napoleon III aastal 1868 uuesti ehitada lasksid. Ehituse suurusest saame siis alles õiget märku, kui tema sees tunni aega ümber kõndinud oleme. Terve ruum on mitmeks kirikuks ja kabeliks ära jaotatud, mida kõik üks peakatus katab. Eeskojas aelevad pehmel asemel kohvirüübates ja piipu popsutades türgi soldatid, kes ristirahva pühamas kirikus korra üle valvavad. Nende siinolek ajab kaugelt tulnud risti inimesele punapalge. On aga väga tarvilik, sest muidu muutuks pühapaik peagi kristlikkude ususeltside lahinguväljaks, nagu seda sagedasti nähtud. Soldatitest mööda minnes seisatame esmalt laia marmorkivi ees, mille peal Jeesuse keha enne hauda panemist salvitud. Paremat kätt viivad kaks treppi üles Golgata, õieti Golgotha, heebreakeelsest sõnast Gulgolet, see on pealuu, mäele, kus kullast ja lugemata lampide valgusest säravas risti ülendamise kabelis hõbeplaat seda auku katab, mille sees Jeesuse rist seisnud. Süldmaad sellest eemal näidatakse kalju sees pragu, mis tekkinud siis, kui Jeesus hinge heitis. Pragu pidada maakera keskpaigani ulatama. Golgatast põhjaommiku pool seisab Jeesuse haud otse hauakiriku suure kummi all ja toreda ümmargusest sambareast sisse piiratud ruumi keskel. Haua üle on marmorist kabel ehitatud. Kabeli eeskojast viivad mõned trepiastmed alla kitsasse ja madalasse kambrisse, kus valge marmor tahvel seda kaljuhauda peab varjama, mille sees meie õnnistegija suremata keha kolm päeva hingas.
Kahest hauakabeli seinas olevast august lööb lihavõtte laupäeval taevast langenud püha tuli välja. Kiriku laialised ruumid on siis liiga kitsad kõigi nende tuhandete tarbeks, kes oma vahaküünlaid püha lõkkega põlema süüdata ja põlevalt koju kanda püüavad. Mõned usurendajad toovad tule laternates, üht küünalt ikka teise küljes põlema süüdates kuni kaugele Venemaale. Golgata põhjapoolsel küljel, kus raeisanda Joosepi aed seisnud, on veel ristisõidijate ajast tore kirik, nõnda nimetatud katoolikon järel, mille üle ennast hauakiriku teine kumm võlvib. Lugemata lampide ja mitmesuguste ehetes ära teeb siin, nagu ka Golgata mäel ja hauakabelis, vaataja silmad tuhmiks. Kõik see rikkus ja toredus avaldab küll usklikude kiiduväärilist ohvrirõõmu, segab aga teiselt poolt meie lihtsust armastava ja uhkust põlgava õnnistegija puhast mälestust. Suurem osa hauakirikust on kreeklaste oma, aga ka kõigil teistel kristlikudel ususeltsidel, ainult evangeeliumi usulised maha arvata, on siin omad kabelid, mida nad võimalikult tehtida püüavad. Määratu kiriku seinte vahel on lugemata hulk tähtsaid paiku mitmel viisil ära märgitud. Peaaegu igal ruutjalal on oma nimi ja tähendus. Siin on sammas, mille küljes Jeesust peksti, koobas, kus teda vangis peeti, kivist pakud, kuhu tema jalad kinni pandi, koht, kus soldatid tema riided jaotasid. Siin on koguni maailma keskpaik ja Aadama haud. Paraku ei ole Golgata mäe ja Jeesuse haua tõeline seisupaik siia maani mitte veel kindlaks tehtud. Inglased on Jeruusalemma põhjapoolse müüri taga uue Golgata leidnud ja enestele omandanud. See on madal, pealuu sarnane küngas, mille all Jeremia koobas kaugele maa alla ulatub. Teiselt poolt on vana hauakiriku õige seisupaiga heaks ka uuemal ajal mitmed tõsised uurijad oma häält tõstnud. Olgu neil õigus või mitte, olgu Haua kirikul küll see ja teine viga, ta jääb siiski risti rahva pühamaks jumalakojaks. Tema tähendus on vägev ja aupakkumisele sundiv. 1500 aastat on usurändajate pisarad tema kalleid mälestuse asju kastnud ja 200 aastat on kõige vahvamad rüütlid tema kaitsmiseks oma elu ohverdanud. Määratud verejõed on tema pärast voolanud. Selle tasase ja helde rahuvürsti auks, kes siin kõige viha lepituseks kannatas ja suri. Nõnda kirjutab Eduard Bornhöe aastal 1898 ja kui lugeda üldse Bornhöe kirjutisi, siis ilmselt ta ei olnud selline väga nagu karismaatiline usklik või kuidas öelda, selline nagu tuline kristlane, kes käiks igal pühapäeval Jumala kojas. Aga siiski huvitav oli see, et ka tema märkis ära selle, mis sa saate alguses rääkisid, et nendes kirikutes on kuidagi raske rahuvürsti ennast meenutada.
Ja selles mõttes ta on väga tähelepanuväärne autor, et olemata nüüd nii tulihingeline usklik, nagu sa ütlesid, ta siiski märkab erinevad asju, need tülitsevaid erinevaid kristlasi ja samamoodi, et see Jeesuse enda isik kaob sinna kullakarra vahel ära. Need on tõesti head mõtted ja õiged mõtted.
Ja tegelikult õigesti osutab, et näed, et miks need kristlased siin niimoodi tülitsevad ja ka veel järgmises saates me jõuame sellest rääkida, sest kui vaata Auakiriku ajalugu, siis kahjuks tuleb seal rääkida ka verevalamistest ja mitte ainult, et kristlased ja mõne muu usulised on oma vahel lahinguid pidanud, vaid just kristlastel oma vahel ja seda on nagu ääretult kurb ja noh, ühest küllest isegi mõistetamatu nagu teada saada, et miks nii, miks on vaja nagu kakelda. Mm-hmm. Aga noh, need inimesed on arvanud, et nad teevad õigete asju ja eks üldse kõige suuremad sõjad maailmas ongi peetud ju nii nimetatud usu pärast, mis on tegelikult väga kurb.
Just, ja seda pidi on omamoodi hauakirik ka selle tähiseks, et vaata, millised me oleme.
Ja, et olgu see nagu osutajaks selles mõttes, et me peaksime väga sügavalt endasse vaatama ja püüdma elada nii nagu elas meie õnnistegija. Mitte oma vahel kaklema, vaid püüdlema ka selle rahuvürsti sarnasuse poole.
Just ja kas pole mitte ka evangeeliumis see lugu meile antud õpetuseks, et Jeesuse enda jüngrid tulid ka tema juurde küsima, et kuule, kuidas sa meid reastad, kes meist on see kõige suurem ja nii edasi.
Ja et ikka sellised inimlikud mõtted käivad kogu aeg läbi.
Just.
Ja, aga kui veel seda Bornhöe teksti kommenteerida, siis ta rääkis alguses sellest Turu tänavast, et ütles, et kumistad siin erinevate asjade otsa ja no see on tõesti tõsi, et ega need tänavad ei ole ju laiemaks muutunud selle 100 aastaga. Et...
Ehk puhtamaks siiski.
Jaa, võt seda küll, ma tahtsin mainida, ta ütles, et kui keerad kristlaste kvartalisse, et siis on seal hirmus räpane, siis tegelikult ega tänapäeval ei ole.
Ei.
Et tänapäeval on vanalin üsna puhas, kui välja arvata need kõige sügavamad ja kitsamad tänavad moslemite kvartalis seal, kus müüakse näiteks toitu. Seal on sageli need mingid peterselli varred jäävad sinna tänavakivide vahele või siis kui mõni mööda hulkuv kass ei ole veel mõnd lihuniku kirve alt kukkunud liha tükikest ära jõudnud süüa, et siis noh, ühesõnaga seal ka haiseb tänapäeval. Mm. Aga need on tõesti sellised mõned üksikud tänavalõigud, et valdavalt on vanalin minu meelest suhteliselt puhas ja eelkõige sellepärast, et seal käib nii palju rahvast, kes seda tolmu nii-öelda pühivad pidevalt. Mm-hmm. Seal oma jalanõudega, et kui vaadata isegi neid kivisid, mis sinna tänavateks on laotud, no need on nii siledaks kulunud.
Just, ma olen neid pildistanud, sest mul tõesti jäi ka silma, ma vaatsin, et oi kui lihvitud kivid.
Ja, sest need kivid on ju algselt olnud krobelised.
Jah.
Nad ei ole siledad nagu sellised telliskivid, et nad on krobelised kivid, aga nad on aastasadadega siledaks kulunud. Ja noh, seal sõidavad siin Bornhöe mainis eesleid, kellega kaupa toodi nendesse poekestesse, et tänapäeval eeslit ma ei ole vanalinnas näinud, aga need sellised väiksed kärukesed käivad, rohelist värvi kärukesed, millega araablased sinna kaupa toovad ja kui näiteks üks selline käru sealt ülevalt Jaffa tänava poolt hakkab alla tulema mööda seda trepilist tänavat, kus on küll käru jaoks sellised nagu väiksed kaldteeks moodustatud kivid laotud, siis sellel kärul on selline, ma ei tea, kas mingi nööri või keti otsas, selline tavaline nagu jalgratta kumm lohiseb kärul all. See on siis seal selle käru ja inimese vahel, kes seda käru lükkab. Ja siis, kui hoog liiga suureks läheb, siis see käru lükka ja astub selle kummi peale ja sellega nagu pidurdab seda hoogu. Nii et eks need kummid ole ka lihvinud seda just. Vanalinna põrandat, kui nii öelda. Aga see vastab küll tõele, nagu Pornhöö ütles, et sa pidevalt koperdad seal igasugust asjade vastu ja asjade otsa, sest need müüjad, kes nad panevad ööseks oma poe uksed kinni, kui näiteks ööpaiku seal vanalinnas kõndida, siis on näha sellised üsna sirged ja tühjad tänavad, ühtegi asja ei paista seal, ainult need kinnised rauduksed. Aga päevaks nad teevad need uksed lahti ja tassivad osa oma seda poe kraami siis sinna ukse ette ja tegelikult kui on väga palju rahvast ja sa oled tähele panematu, siis sa võid nii mõnegi asja seal kellegi ukse ees ümber ajada.
Mm-hmm. Ja teine asi, mis mulle vanalinnas on tundunud, kogu aeg seal keegi midagi ehitab. Küll jälle siit kaevatakse jälle, sealt kaevatakse, nii et seal tõesti on mille otsa koperdada.
Ja nagu Pornhöö ütles tabavalt, et need poekesed õhkavad välja igasuguseid lõhnasid. Ja seda teevad nad tõepoolest ka täna päeval.
Ja.
Ainult see on erinev, kui ma veel tähelepanelikult Pornhööd kuulasin, et koeri täna päeval küll vanalinnas ma ei ole näinud vähemalt nendel kõige tihedamatel inimestega täidetud tänavatel. Et seal, kus toitu müüakse, seal mõned väga kriimulise näoga kassid ja. Küll kõnivad ringi, aga vaat koeri ma küll ei ole ja, näinud vanalinnas.
Ma ei ole üldse Iisraelis muide koeri näinud ulkumas, just ainult kasse.
Mina olen küll koeri näinud ja üsna palju olen näinud. Ma tundsin huvi, kuna ma sattusin nägema alati ainult selliseid lahtiselt ringi jooksvaid koeri näiteks kusagil äärelinnades, kui ma elasin näiteks Ein Kerem, mis on Jerusalema lääneosas üks selline armas, no isegi külakese moodi koht, siis seal jooksid pidevalt koerad lahtiselt ringi ja ma just ühe kohaliku käest küsisin, et kuidas nende koertega on, et kas Iisraelis nagu tohivadki koerad lahtiselt ringi joosta ja ma tõesti ütlen eranditult kõik koerad Iisraelis, kellega minul on olnud au kohtuda, on olnud sõbralikud. Mm-hmm. Et ühtegi neist ei ole pidanud ma kartma.
Et siis vaimulikud koerad teavad, kuidas käituda.
No ma ei tea, aga siis selle peale öeldi mulle niimoodi, et ei, et Iisraelis on ikkagi seadus, et omanik peab oma koera kinni hoidma ja seal on ka, kui vajas tulevad koera püüdjad ja võtavad looma kinni. Mm-hmm. Aga tõesti kõik need koerad, kes mul on vastu jalutanud või kuskil maja ümber ringi joosnud, nad on olnud üsna sõbralikud. Aga no tõesti, et Pornhöö ajal olid nad veel ka vanalinnas, aga nüüd tänapäeval enam koeri vanalinnas ei ole, vähemasti ei ole neid näha olnud. Ja noh, muidugi viimane asi Pornhöö teksti kohta, et no tore on ikka kuulata seda vanaaegset kõnepruuki, eriti kui kirjamees kõneleb, et sellised mahlakad väljendid.
Just,
ja
väga mahlakad.
See oli veel aeg, kui türklaste käes oli see püha maa ja siis ta kirjeldas, kuidas need türgi korravalvurid seal haua kiriku juures vahti pidasid ja Pornhöö ütles, et türklased aelevad oma pehmete liistmetel ja see ajab kristlastest palverändurite meele mustaks, et kuidas nad sellises pühas paigas noh, seal siis niimoodi lösutavad.
Tohivad aeleda.
Ja, aga no lõunamaale omaselt võime hästi ette kujutada, kuidas istutaksegi viludas mõnel mugavaks tehtud istmel ja lihtsalt lüüakse aega surnuks.
Ja lõdvalt ja mõnusalt.
Hoitakse asjadel silma peal. Head kuulajad, kui täna tegime põgusalt tutvust Jeesuse surma kohas asuva haua kirikuga ja rääkisime palveränduritest, siis järgmisel korral uurime juba põhjalikumalt, milline see kirik on ka seest poolt. Ja tänase saate lõpetuseks jääb kõlama ühe messiaanliku laulja Iri Tifferti esituses üks kristlik hümn. Ja see on siis esitatud heebrea keeles, ehk tunnete selle hümni ära. Täna oli stuudios Heli Metsala ja Margit Prantsus ja jääme ootama uut kohtumist.
Israel. Läbi Iisraeli.